So first I received this invitation from the producers.
Saņēmu ielūgumu no Eirovīzijas kūra konkursa producentiem, un man tikai vajadzēja dzirdēt atslēgvārdus Latvija un simtiem amatieru kūra dziedātāju no visas Eiropas. Nekad agrāk nebiju bijis Latvijā, bet man, tāpat kā daudziem rietumu mūziķiem, Latvija ir mītiskā dziesmu zeme, kur visi ik vakaru saurietā sadodas rokās un kopā dzied. Pieļauju, ka tā gluži nav, bet tā es to iedomājos. Jau daudzus gadus man ir labi pazīstama Latvijas koru skaņa un varenās kordziedāšanas tradīcijas. Un ja man piedāvā iespēju atbraukt uz Latviju un pieredzēt to pašam savām acīm, tas ir viss, kas man vajadzīgs.
It's a fascinating question. So what effect might the Eurovision format have on choral singing in general and also the
Tas ir ļoti interesants jautājums, kādu iespaidu uz kora mūziku var atstāt Eirovīzijas formāts. Man godīgi jāatzīst, ka es īsti neizprotu sacensību mūzikā. Nedomāju, ka mūzikā var piešķirt titulus labākais, sliktākais vai kaut kas pa vidu. Man vienkārši patīk mūzika pati par sevi. Tādēļ neesmu šeit tik daudz sacensību kā kopdziedāšanas prieka dēļ. Bet būs aizraujoši redzēt, vai arī kora sacensībā šajā formātā iezaksies politika, nacionālisms vai sociāli jautājumi. Man gribētos domāt, ka nē. Vismaz ne tādā mērā kā Eirovīzijas dziesmu konkursā. Jo amatieru kora muzicēšanā ir kaut kas ļoti tīrs un autentisks, kas stāv pāri visam šim troksnim. Tāpēc es ceru, ka publikai tā būs mākslinieciskā ziņā daudz baudāmāka pieredze.
Suppose I compose music that is, in a way, film scores without movies.
Savus skaņdarbus es komponēju kā filmu mūziku, tikai bez pašas filmas. Esmu ļoti vizuāls cilvēks un pastāvīgi domāju par attēliem, ko rāda mana mūzika. Reizēm es tajā iestrādāju īpašus skaņas efektus, kas klausītājiem domās liek nokļūt kādā konkrētā vietā. Ja runājam par Eirovīzijas kora konkursu, protams, vizuālajai pusē ir ļoti liela nozīme. Kori ne tikai dzied, bet arī kustas, dejo, ir gaismas un dūmu mašīnas. Man ar to nav nekādu problēmu. Kordziedāšana ir ļoti skaista 800 gadu veca tradīcija, bet nav slikti to ievest arī 21. Gadsimtā. Mūsdienu sabiedrība ir ļoti vizuāli orientēta, un reizēm tas dod papildus pāru mūzikas radīšanai. Protams, caur šovu nezaudēt dziedāšanas kvalitāti būs viens no lielajiem izaicinājumiem, jo šovs ir gaumes jautājums, bet par laimi man nav jāsēž žūrijā.
I came to choral singing very late. I was 18 years old. I didn't read music at the time. I played in rock bands. I played by ear.
Es pats kora mūzikai pievērsos ļoti vēlu. Man jau bija 18 gadu. Es tolaik nepazinu notis, biju rokgrupā un spēlēju pēc dzirdes. Kori iestājos tikai tāpēc, ka tur varēja iepazīties ar meitenēm. Tas nostrādāja. Bet pašā pirmajā mēģinājumā mēs dziedājām Mocarta rekviēmu, un es piedzīvoju ko tādu, ko līdz tam nekad nebiju izjutis. Mani pilnībā aizrāva ne tikai Mocarta mūzikas elegance, izsmalcinātība un melodijas, kas mani apņēma, bet arī fiziskā sajūta, kas pārņēma manu ķermeni kopīgi ielu, pojot, dzirdot harmoniju, disonansi, citas balses sev apkārt. Un tikai pēc daudziem gadiem es sapratu, ka tā bija pirmā reize, kad apjautu, ka varu būt daļa no kaut kā lielāka. Daļa no kopienas, no cilts, un tas, manuprāt, ir kordziedāšanas pamatu pamats. Tā nešķiro rases, nacionalitātes, dzimumus, ādas krāsas. Dziedot mēs esam vienkārši cilvēki. Mēs sanākam kopā, reizē elpojam un kopīgi radām kaut ko skaistu. Tas arī viss.
It's simply human. We get together in a room, we breathe together, we make something beautiful. That's it. So for me, singing is an essential practice.
Manuprāt, dziedāšana ir ārkārtīgi svarīga nodarbe. Tā ir viena no labajām lietām, kas, diemžēl, zudusi līdz ar reliģijas lomas mazināšanos sabiedrībā. Kopīga dziedāšana pirmkārt vieno cilvēkus. Viņi kļūst empātiskāki, līdzjūtīgāki, viņi ir labāki savas valsts pilsoņi, jūtas piederīgāki kopienai. Otrkārt, dziedāšana tik labi ietekmē ķermeni. Tu pareizi elpo, samazinās stresa hormona, kortizola līmenis asinīs un vairojas labie hormoni. Neskaitāmi pētījumi apliecina, ka skolēniem, kas regulāri kopā muzicē, ir labākas sekmes matemātikā un dabas zinātnēs. Ja es veidotu izglītības saturu, mēs katru dienu sāktu ar kopīgu dziedāšanu.
If I were an educator designing an education from the ground up, we would begin our day every day with singing together, and then everything unfolds from there. One of the things that I find most insidious, this is happening in the United States, is that
mani skundina tendence, ko redzu ASV, ka bērni saņem arvien mazāk muzikālās izglītības. Bērniem līdz 10 gadu vecumam mūzika tiek izņemta no mācību programmas, un viņi pirmoreiz ar to sastopas tikai 11-12 gadu vecumā. Un šajā vecumā jau ir daudz grūtāk viņus iesaistīt, tāpēc pieprasījums pēc mūzikas stundām rūk. Tāpēc arī to izņem no programmas, un beigās mūzikas izglītība bērniem tiek piedāvāta vairs tikai vidusskolā un augstskolā. Un tā izaug jauna nākotnes politikas veidotāja paudze, kuriem nav pilnīgi nekādas dziedāšanas pieredzes. Viņi pat nezina, ko ir zaudējuši, un ar vieglu roku spēja atteikties no mūzikas izglītībā vispār, liekot akcentu tikai uz eksaktajiem priekšmetiem. Taču pat senie grieķi zināja, ka mūzika ir viens no diženajiem tikumiem. Tā vienkārši ir fundamentāla cilvēka esības daļa. Es nespēju iedomāties izglītību bez mūzikas.
It's simply a fundamental part of being human. I can't imagine an education without it. Personally, I feel like I got very lucky in that I was born with a music brain, so I sort of self-taught.
Man ir ļoti paveicies, jo es vienkārši piedzimu muzikāls un daudz ko apguvu pašmācības ceļā. Kad iestājos korī, es nemācēju dziedāt no notīm, bet biju pavadījis daudzus gadus savā istabā spēlējot sintezātoru un bungu mašīnas, rakstot popdziesmas un uzstājoties ar tām. Es gribēju kļūt par rokzvaigzni. Kad pabeidzu skolu, pavisam nopietni meklēju iespējas apmeklēt popmūzikas stundas mūzikas akadēmijā, bet tādas neviens nepiedāvāja. Starp citu, es joprojām ceru, ka mani kādreiz uzaicinās kļūt par 5. grupas Depeche Mode dalībnieku. Es tā gribētu uzrakstīt viņiem kādu dziesmu. Starp citu, es aranžēju korim vienu no viņu populārākajiem gabaliem Enjoy the Silence.
Yes, you know, I covered an a cappella version of Enjoy the Silence, one of their big hits. I did my own version of it. So I know the radio chorus, of course. I know this general idea that Latvians sing and that there's beautiful choirs all over.
Es mazliet pazīstu Latvijas kūru mūziku, daļēji. Protams, zinu Latvijas radio kūri. Zinu, ka latvieši ir dziedātāja tauta un ka te ir daudz labu koru. Zinu pat dziesmu svētkiem un lielo kopā dziedāšanas tradīciju. Un es zinu komponistu Ēriku Ešenvaldu. Pirms 2 nedēļām diriģēju viņa dziesmu Stars, zvaigznes, kopā ar britu kamerkore The BBC Singers. Tas ir tik skaists skaņdarbs. Ešenvalds prot iemūžināt skaņas caurspīdību. Man šķiet, ka savā ziņā tieši pateicoties viņa mūzikai ir veidojies mans priekšstats par Latviju. Nākamajās dienās pārliecināšos, vai tā tiešām tāda ir. Mums abiem ar Ēriku Ešenvaldu ir līdzīga pieeja harmonijai. Es ļoti ceru viņu satikt, kamēr esmu Latvijā. Man šķiet, ka mūs vieno arī mīlestība pret mieru un klusumu, pret mūziku, kas šķietami kustas gaismas ātrumā un vienlaikus stāv uz vietas. Šajā ziņā mēs, manuprāt, esam uz viena viļņa.
In general, the Americans tend to sing with more vibrato. It's a much warmer, bigger, richer sound in a way, and the Latvians tend to sing with this very pure, clear tone.
Ir interesanti vērot, kā atšķiras koru skaņa ASV un Latvijā. Ļoti vispārinot, ASV kori dzied ar daudz lielāku vibrato, šī skaņa ir kuplāka, bagātīgāka. Latvijas kori skan daudz dzidrāk, smalkāk. Kad rakstu mūziku, es vairāk sliecos šīs latviešu koru skaņas virzienā. Manā mūzikā mēdz būt daudz ciešu akordu, daudz smalku taisnu līniju, ar kurām it kā cenšos apstādināt laiku. Un latviešu koru skaņa tam ir ideāli piemērota. Tā it kā stāv uz vietas un vizuļo. Kad diriģēju Amerikas korus, es vienmēr lūdzu viņiem noņemt vibrāto un dziedāt taisnāk, dzidrāk, darīt visu to, kas Latvijas koristiem sanāk gluži dabiski. Liela ietekme tajā, kā izjūtu koru skaņu, ir igauņu komponistam Arvo Pärtam. Viņa mūziku atklāju, kad biju vēl pavisam jauns, un mani absolūti fascinēja tas, kā šejienas kori to izpilda. Iespējams, tā varētu būt mana vismīļākā skaņa pasaulē. Šīs dzidrās, skaidrās balsis un klusums pauzēs. Mūzika ir tikai līdzeklis, kas aizved tevi līdz šim bagātīgajam, piepildītajam klusumam.
The silence is actually where all the music happens, then the music is just a vehicle to get you to the silences. So 7 years ago, I received a fan video.
Viss sākās pirms 7 gadiem, kad kāda jauna meitene YouTube ielika ierakstu, kur dzied līdzi kādas manas dziesmas soprāna partijai. Kāds mans draugs to pamanīja un parādīja man. Skatoties šo video, man ienāca prātā, kā būtu, ja mēs varētu savākt, piemēram, 25 cilvēkus, kuri katrs pie sava datora dziedātu savu partiju un saliktu tos visus kopā. No tā taču varētu sanākt virtuāls kūris. Mēs nolēmām pamēģināt un es ierakstīju aicinājumu savā Facebook profilā. Lai visi dziedātu vienā tempā, es ierakstīju nelielu video, kur klusumā diriģēju savu dziesmu Lux Aurumkve. Un cilvēki sāk iesūtīt video, kuros dzied līdzi soprāna, alta, tenora vai basa partijai, vadoties pēc mana diriģēšanas video. Mēs salikām visus šos video kopā, un tas nostrādāja. Šie cilvēki ne tikai reizē dziedāja, bet arī muzicēja. Viņi bija sekojuši manai dinamikai, un brīžam dziedāja skaļāk, brīžam klusāk, un šis video kļuva ārkārtīgi populārs. Pirmajā virtuālajā korī piedalījās 185 dziedātāji no 12 valstīm, un katrs nākamais kļuva arvien populārāks. Pēdējā virtuālā kora projektā tie jau bija 8400 dziedātāji no 101 valsts. Vai spējat to iedomāties? Tas kļuva par fenomenu, kuru mēs nekad nebūtu varējuši paredzēt. Pašlaik jau strādājam pie nākamā virtuālā kora projekta un veidojam infrastruktūru, kas ļautu virtuāli apvienot līdz pat 100 000 dziedātāju. Lai kļūtu par virtuālā kora dalībnieku, nav jāiztur konkurss. Vienkārši jādodas uz manu mājaslapu, jāpiereģistrējas jaunumiem, un, kad projektam tiek dota zaļā gaisma, turpat var iemācīties konkrēto dziesmu un iesūtīt savu video. Jūs varat iesūtīt savu video anonīmi, lai citi to neredz, un pilnīgi neviens netiek atraidīts.
No one gets kicked out. Every single submission is in. So there are people who, you know, maybe go off the rails a little bit, who miss a few notes.
Protams, ir daži, kuri reizēm netrāpa pa notīm, bet tas nekas. Jā, tehnoloģijas ļauj viņus mazliet noklusināt, bet patiesībā visu izlīdzina masu dziedāšanas fenomens. Jo vairāk cilvēku dzird kopā, jo mazāk dzird tos, kuri pa vidu dzird šķībi. Iedomājieties futbola spēli. Dzied 80 000 cilvēku, pusi no viņiem ir piedzērušies, bet kaut kā tas strādā. Tāpēc es cenšos iedrošināt tik vienu. Daudzi cilvēki domā, ka viņi nemāk dziedāt, ka viņiem lācis uzkāps uz ausīm, ka viņiem ir briesmīgi dziedamā balss. Parasti viņiem jau bērnībā kāds ir pateicis, lai viņi korī labāk paklusē. Ir arī vecāki, kuriem bērni saka, mammīt, lūdzu, nedziedi. Un balss ir tik personiska lieta, ka pietiek pat ar nelielu kritiku, lai tev vairs nekad negribētos dziedāt. Bet patiesībā dziedāt var jebkurš, vajag tikai mazliet veltītam laiku un patrenēties. Un viens no variantiem ir pavadīt pārdesmit minūtes internetā, ierakstīt savu balsi un tādā veidā kļūt par daļu no kaut kā lielāka. Mani ārkārtīgi pārsteidz tas, ka arī šādā virtuālajā korī veidojas īstas draudzības. Protams, mēs zinām, ka jebkurā parastā korī cilvēki pēc mēģinājuma iet pasēdēt krogā, ir cilvēki, kas kļūst par labākajiem draugiem, ir cilvēki, kas apprecas, bet izrādās, ka tas var notikt arī virtuālajā korī. Ir cilvēki, kuri viens ar otru iepazinās tikai tādēļ, ka viņu abu video bija sagadījušies blakus viens otram. Tagad viņi ir sadarinājušies un plāno precēties. Un mēs drīz sagaidīsim pirmo virtuālo mazuli. Ir arī cilvēki, kuri caur virtuālo kori ir satikušies un tagad uzstājas kopā ar reālajā dzīvē. Tā kā tīmeklis šķiet vismaz šajā gadījumā nav mazinājis kopienas aspektu. Gluži otrādi, tas ir ļāvis paplašināt šo kopienu pāri valstu robežām.
The social aspect seems to be intact and in some ways enhanced because now it's crossing countries and borders boundaries. So first and foremost, when I'm writing choral music, the rhythm is dictated by the poetry.
Kad rakstu mūziku korim, tās ritmu pirmkārt nosaka dzeja un vārdu dabiskais plūdums. Ja tekstā ir teikums Leonardo sapņo par savu lidojošo mašīnu, tad tam tieši tāpat jāskan arī mūzikā.
Right, so instead of Leonardo dreams of his flying machine, write a straightforward rhythm, you'd say Leonardo dreams of his flying machine. Now, when you write that down, it looks like a nightmare, right? Leonardo dreams of his flying machine.
Protams, notīs tas reizēm izskatās diezgan traki. Un, lai piešķirtu skaņdarbam kustības un aizraudības sajūtu, es katru no piecām balsīm aizvedu savā virzienā. Klausītājs joprojām saprot motīvu, bet dažādie ritmi tam apakšā veido dziesmas motoru. Un ja pamata ritms ir sarežģīts jau pats par sevi, tad dziedātājiem var rasties sajūta, ka viņa partija ir neticami grūta. Bet klausītājiem tas dod nemitīgu kustības sajūtu. Starp citu, ir arī tāds fizioloģisks fenomens, kura dēļ mēs neapzināti sitam ar kāju līdzi mūzikas ritmam. Tas ir tāpēc, ka mūsu smadzenes nemitīgi pareģo nākamo sitienu.
You know, like say four on the floor dance music. Your mind is before each of those beats is predicting. Yep.
Un katru reizi tavas smadzenes saražo nedaudz laimes hormona endorfīna. Tāpēc tavs ķermenis nespēja pretoties ritmiskai kustībai. Tas arī ir iemesls, kādēļ dubstepā ir tik efektīvi šie izlaistie sitieni. Tie pēkšņi pazūd un tad bum atgriežas. Tavs ķermenis jau tos gaida un ražo adrenalīnu. Un komponists var spēlēties ar šīm fizioloģiskajām reakcijām. Tu vari likt klausītājiem paredzēt konkrētu ritmu un tad pēkšņi viņu pārsteigt, to izjaucot. Jūs spēlējat tādu kā spēli.
You can teach the audience this game that right?
Un kad beidzot tiekat līdz galam, jūs pārņem eiforiju. Vismaz mēs visi uz to tiecamies.
There's a sense of euphoria and catharsis. I mean, this is at least what I think what we're all trying to do. I don't know if we always achieve it, but that's the idea. So now I'm writing a major work called The Sacred Veil. It'll be 70-80 minutes long.
Pašlaik es strādāju pie skaņdarba ar nosaukumu Sacred Veil, svētais plīvurs. Tas būs apjomīgs 70 līdz 80 minūtes garš darbs, kuram tekstu raksta mans tuvs draugs, dzejnieks Čārlis Antonijs Silvestri. Pirms 11 gadiem viņa sieva nomira ar vēzi, un viņam šis laiks ir bijis ārkārtīgi smags. Viņu bērniem tolāk bija tikai 4 un 7 gadi, un viņš viņus izaudzināja viens pats. Pagājušā gada rudenī mēs tikāmies, un viņš nolēma, ka ir gatavs runāt par šo smago pieredzi. Mēs nolēmām radīt skaņdarbu par viņa sievas dzīvi un aiziešanu. Tas nebūs rekvijējums, bet stāsts par to, kā ir būt plīvura otrā pusē, ienākt šajā pasaulē, dzīvot pilnasinīgu dzīvi, aiziet mūžībā un atkal nokļūt plīvura otrā pusē. Tāds ir Čārlza Antonijas Silvestri skatījums. Un es lūdzu viņam rakstīt par konkrētiem dzīves brīžiem, piemēram, par to mirkli, kad viņa sieva slimnīcā nomira, vai par brīdi, kad viņš saprata, ka ir iemīlējies, vai par brīdi, kad piedzima viņu bērni. Un katram no šiem brīžiem vēltu atsevišķu skaņdarba daļu. Mēs ceram to pirmatskaņot nākamgad. Es ļoti gribētu atvest šo skaņdarbu uz Latviju. Te tam būtu īstā vieta, īpaši jūsu dziedātāju dēļ.
And we're hoping to premiere it next year sometime. I would love to bring it to Latvia. It'd be the perfect place for it, actually, especially with the singers here.